Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Це програма «Головред». Я ведучий Максим Приступа. Вітаю головного редактора журналу «Скинія» отця Юрія Блажеєвського. Слава Ісусу Христу, отче! Отже, як нас чуєте? Будь ласка, ми вас вітаємо.
Вітаю слухачів, вітаю всіх.
Отже, шановні радіослухачі, нагадую, що ця програма зосереджена для того, щоб висвітлювати актуальності певних журналів. В даному випадку ми будемо говорити сьогодні про журнал «Скинія», але так в певному контексті також і дивимося на актуальності, які є в нашому суспільстві. Ну, насамперед, це різні свята релігійні, але також ми подивимося на навчання, адже скоро, буквально, це останній вівторок перед Днем знань, ми вирішили поговорити про науку, але також і науку церковну, або навіть точніше, наприклад, на сайті президента є зареєстрована петиція, в якій говориться про те, щоб заборонити вивчення церковної релігійної етики, власне, на рівні шкільному. От. І, власне, можливо, від цього відштовхуючись, але не тільки, ми сьогодні поговорили би про цю етику вивчення церковної етики, взагалі про католицьке шкільництво як таке, в чому його перевага, і навіть запитаємо в наших радіослухачів, так, от, чи вважаєте ви за потрібним, щоб ваші діти вивчали уроки релігії, мали уроки релігії на в себе на уроках в школі. Так, ну, цікаво так почути. Я навіть перед тим, як спілкувалися з отцем, коли узгоджували тему, то я сказав, ну, напевно, що наші слухачі всі захотять або будуть позитивно відкликатися на це запрошення, тобто, щоб їхні діти вивчали релігію. Але отець сказав, що не зовсім так. Ну, можливо, посилаючись на власний досвід, то трошки згодом ми оголосимо номера телефонів. Отже, на ваш погляд, як священика, душпастиря, от навіть не католицьке, давайте так, вивчення релігії в школі на тому рівні, який воно сьогодні займає, здається, воно було запроваджене за часів президентства Ющенка, тобто на такому досить позитивному підхваті це все відбувалося. Навіть багато було, так скажемо, волонтерів, священиків і сестер-монахинь, які безкоштовно йшли до школи і вивчали, давали виклади на цей курс. От як ви вважаєте, сьогодні це потрібно, не потрібно, потрібно відстояти, можливо, те, що зараз ставиться під сумнів, або те, що хочуть скасувати ці вивчення релігії в школі?
Ну, давайте розбиратись. Я особисто вважаю, що те, що зараз є, далеке від ідеалу. Так? Напевно, так, як воно є зараз, воно, ну, на цьому заспокоюватись не варто. Це треба розвивати, реформувати і значно змінювати. Чому? Ну, давайте будемо відвертими, так? Давайте подивимось на те, що ці от уроки, ви їх назвали уроки релігії, це неправильно їх назвали, це уроки християнської етики називаються. І чомусь ми тут в католицькій церкві в Україні схильні вважати, що це така собі проста калька з того, як це функціонує, наприклад, в сусідній Польщі. А це не так. Це зовсім не так. Тому що в Польщі є більш-менш монолітне суспільство в сенсі, що принаймні номінальну більшість себе називають римокатоликами. В Україні у нас значно багатша конфесійна ситуація, причому навіть не християнських представників у нас набагато більше, ніж в Польщі. Вже не кажучи про рівень тих, хто відверто себе називає там невіруючими, чи атеїстами, чи агностиками, чи ще якось. І тому тут ситуація набагато складніша. Вже те, що є великий процент тих, які абсолютно вштики сприймають будь-яку релігію, ну і церкву, очевидно, також, вже ускладнює діалог з батьками і з Міністерством освіти для того, щоб запроваджувати такі уроки. Тому це була все ж таки перемога, що ці уроки можна було впровадити як факультативні, але в принципі можна було їх впровадити. Тому,
але наскільки я пам'ятаю, отже, що це все узгоджувалося з батьками. Тобто, якщо в класі є діти, батьки яких не хочуть, аби вони вивчали, тобто це добровільно писалася заява, і ця дитина просто прогулювала цих 45 хвилин в школі. І, ну, я думаю, що це досить демократичним шляхом це все відбувалося.
Очевидно, ну, але також взагалі не було сказано, що такі уроки християнської етики взагалі можуть з'явитися, так? Тому що, ну, так як я вже казав, що є велика частина людей, які відверто себе називають невіруючими, є і збільшується зараз ну, досить таки відчутно збільшується відчутними темпами. Поки що в процентному відношенні, може, це не так відчутно, але збільшується представництво в школах дітей, наприклад, мусульман. Але також, ну, якщо візьмемо там схід України, такі великі міста, так, то, ну, зараз набувають популярності навіть такі якісь екзотичні релігійні течії, як буддизм, наприклад, так, або там якісь там Крішна. Вже не згадую про свідків Єгови, яких є просто маса, так. І, ну, це зовсім не очевидно, що в школі мають бути уроки саме християнської етики. Хтось може сказати, а давайте зробимо загальні уроки етики, так, або там нерелігійної етики, або ще якось так інакше. Так? Тому це було, ну, треба віддати належне, це була вагома перемога, що ці уроки з'явилися. Але ми не можемо їх сприймати один в один так, як це відбувається в Польщі. Навіть якщо вирішиться ця проблема з, ну, з тим таким демократичним вибиранням, що моїй дитині робити, чи ходити на ці уроки християнської етики, чи на них не ходити, я думаю, що це також має бути якось вже, в принципі, більш внормовано, бо поки що, я так розумію, кожна школа робить як хоче. Але так насправді, ну, власне, треба дати тоді альтернативу для інших дітей, даючи їм якісь паралельні інші уроки, щоб це не було, що от, власне, хтось ходить, а хтось не ходить, і потім батьки, аргументуючи тим, що, наприклад, півкласу не ходить, давайте знесемо їх тепер взагалі. Тому тут треба також навіть нам, церкві, давати, якось виступати з певними альтернативними пропозиціями, тому що якщо ми цього не будемо робити, то в багатьох школах ці уроки можуть просто скоротити, звернути, тому, кажучи, що, ну, тих, які зголосились на християнську етику, є мінімум, а нам треба платити вчителю, і це також, ну, щось там змінює в розкладі і так далі, і так далі. Чому більшість має чекати на меншість? Тому церкві, думаю, треба бути проактивною і також пропонувати якусь альтернативу для тих, які не хочуть відвідувати уроки саме християнської етики. Це якби перший момент. Але другий момент, чому це зовсім інакша ситуація, ніж в тій же Польщі. Те, що у нас в самому християнському середовищі, ну, дуже складно зараз розібратися, а хто має провадити ті уроки етики.
Тобто нема фахівців з цієї сфери, до цієї дисципліни,
ну,
правильно?
Це ще наступна проблема, але давайте просто зараз собі от уявимо, що значить християнська етика. Тобто, добре, хто пише програми, хто їх затверджує? Адже ми маємо православних, ми маємо католиків, ми маємо протестантів, ну, різного
етика
топу.
Етика – це ж не катехизм і не книга догматики, правильно? Тут щось інше.
Тим більше, хто буде встановлювати критерії цієї етики, так? Тобто, ну, або робити її, як були певні такі тенденції вже десь років 15-20 назад, щоб робити таку собі, таке собі університетське богослов'я без конфесійної приналежності.
Цікаво.
Ну, так не получиться, так? Тому що богослов'я – це наука про Бога, який об'являє себе в конкретний спосіб. І ти не можеш іти цією дорожкою, відсторонившись від того, що Бог в першу чергу каже тобі робити, так? Тобто, ну, є такі спроби впровадити певне таке світське богослов'я на різних рівнях. І в школі, наприклад, то саме. Що значить християнська етика? Хто має визначати критерії цієї етики? Хто має визначати, ну, а чому там будуть вчити дітей, так насправді? Бо багато людей, я думаю, батьків, не задумуючись, бачать напис «Християнська етика», окей, дають своїх дітей і ті йдуть. Але увага, а, ну, ми знаємо, що там, тобто ці програми, вони, наскільки я розумію, до сьогодні, що немає централізовано затвердженої програми обов'язкової по всій Україні, і її просто, я думаю, дуже складно зробити, якщо це взагалі реально. Тому, скоріш за все, це вирішується просто вже окремими школами або там регіонально, регіональними структурами Міністерства освіти, чесно кажучи, навіть не знаю. І робиться певний вибір, але тоді, ну, тоді треба говорити прямо, що, наприклад, це не є християнська етика, тільки уроки там катехизму УГКЦ або уроки катехизму там баптистів або і так далі, і так далі. Так? Тобто, ну, треба, як на мене, навести більшу ясність в цьому питанні, тому що все закінчується потім ще й на тому, що коли не ясно, чому вчити, то також не ясно, хто буде вчити. Ну, бо це не сказано, що от, добре, у нас в католицькій церкві обох обрядів існує підготовка катехетів. І про це також, думаю, нам треба буде поговорити, бо, здається, її зовсім недостатньо кількісно. Тобто вони не спроможні, якби, охопити всі вакансії, які навіть, ну, якби, з територіальної якоїсь такої переваги би могли охопити. Натомість, ну, а чому має бути католик викладачем? А може має бути православний? А може має бути протестант? І хто його затверджує? Бо якщо скажуть православний, але православних церков у нас трохи поменшало вже якби офіційно, але все одно є.
Навпаки, здається, подробилося.
Власне, і між ними конфлікт ще більш непримиренний, ніж там, наприклад, там московський патріархат має там якісь зауваження до католиків. Так, тому ну, це досить заплутана ситуація, так насправді, і розплутувати її, напевно, треба починати з ядра, з того, щоб, ну, якось усистематизувати на законодавчому рівні, або принаймні на рівні рішень і конкретних угод, підписаних з Міністерством освіти. Бо, ну, мушу сказати, що в тій же самій Польщі, чому, власне, ці порівняння також неадекватні? Тому що в Польщі зобов'язує конкордат. Конкордат – це офіційна умова державного рівня, тобто міждержавні домовленості, які ратифіковані парламентом в даній країні, мають силу вищу, ніж якийсь локальний закон. Тобто, ну, якщо вони ратифіковані, то локальні закони змінюються під конкордат, чи там під міжнародні умови, а не навпаки. І цей конкордат – це умова між державою Польща, в даному випадку, або іншою будь-якою державою, і державою Ватикан, яка, очевидно, репрезентує інтереси католицької церкви. Завдяки цьому конкордату, очевидно, він з кожною країною підписаний індивідуально, тобто там положення можуть різнитись, але загалом церква намагається, власне, ну, привнести певну ясність в функціонування своє на території даної держави. І там умовлюються такі пункти, як, наприклад, конкордатне подружжя, тобто коли католицький священник стає автоматично також державним представником, чиновником, який фіксує укладення подружжя. І тому не треба йти окремо в РАГС, а потім ще брати шлюб в церкві. Тільки шлюб в церкві, він також містить в собі цю світську складову, коли заповнюються відповідні документи, і священик зобов'язаний там в відповідні терміни переслати ці документи в РАГС, і цього достатньо. І тоді шлюб на державному рівні також вже визнано як шлюб. В конкордаті омовляються такі справи, як, наприклад, свята, так, перелік якихось державних свят, тобто якісь важливі для церкви свята, скажімо, Різдво, так, то, ну, тому що воно не завжди випадає на неділю, а навіть рідко, коли випадає на неділю, воно вноситься як державне свято, якщо держава, очевидно, згідна з цим. Так? І багато інших питань. І між іншим, і це також досить вагома частина кожного конкордату, це правовідносини в системі освіти. І освіта, система освіти разом з церквою, як вони розвивають своє партнерство, як вони будують освітні програми, хто є вповноважений. Тому, наприклад, в Польщі завдяки конкордату оця от схема навчання в школі, вона дійсно відпрацьована в тому сенсі, що програми навчання релігії, бо це вже не християнська етика, тільки конкретно так називаються уроки релігії, ці програми розробляються всередині церкви, інститутами церкви і затверджуються Міністерством освіти, ну, яке потребує для цього схвального відгуку церкви. Тобто, якщо церква проти якоїсь програми чи якогось елементу в цій програмі, то Міністерство освіти навіть не може затвердити таку програму, і вона не може піти далі, вона не може піти в школу. І тому церква стає вагомим партнером в цій сфері, наприклад, конкретно от, власне, уроків релігії в школі.
Ну, ось я отже буквально щойно загуглив і знайшов підручники з 1 до 6 класу. І тут опис, наприклад, за 4 клас звучить так. Посібник видано орієнтовані плани конспекти уроків з християнської етики для 4 класу, які створено відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України. Посібник містить цікаві форми роботи щодо опрацювання біблійних висловів. Пропоновані бесіди з учнями спрямовано на актуалізацію та максимальне використання суб'єктивного досвіду молодого школяра. Розвивають зв'язок між видимим та невидимим світами для вчителів та методистів загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто, ну, так на першому, на перший погляд, то, що звучить, то зовсім нічого не перечить, як на мене. Про, ну, тут книга дуже гарно оформлена, тут зображений хлопчина, біля нього є ангел-охоронець, ну, і так далі. Можливо, дійсно, церква тут має сюди втрутитися, маємо Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій. От, можливо, до них ще можна було б задати запитання, чи є якісь перевірки, дійсно, що, щоб ця книга справді, бо ця дисципліна справді звалася повноцінною християнською етикою. Якщо є питання, то задати їх до Міністерства освіти.
Ну, власне, в цьому і проблема, і ключ до її вирішення саме в нашій українській ситуації, оскільки у нас немає такої домінуючої позиції жодної з церков, то, власне, такий унікальний майданчик, бо мало в якій країні, я, наскільки я орієнтуюсь, може я помиляюсь, але в Європі, здається, немає відповідного аналога такого масштабу, такого рівня представництва. Власне, Всеукраїнська
рада церков, так? Ви її маєте на увазі?
Так, вона включає не тільки церкви, вона також є Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Так. Тобто там входять офіційні представництва, наприклад, всіх основних юдейських течій, ісламських і так далі. Так? І вони разом могли би бути партнером до розмови з Міністерством освіти. Ну, напевно, трудність полягає, тобто тут є якби шанс, так? Тобто я думаю, що Міністерство освіти було би згідне заключати відповідно якийсь договор або ну, віддавати розпрацювання цих програм не якійсь конкретній конфесії, а от, власне, саме органам, визначеним саме або сформованим Радою церков. Але тут також міститься і трудність, тому що домовитись в такому, ну, досить строкатому товаристві, напевно, дуже-дуже складно. І ситуація поглиблюється, якби усугублюється ще й тим, що освітні програми, тобто якийсь певний інтелектуальний виклад, він потребує академічного підходу. І проблема, я думаю, не стільки в волі церков домовитися і якусь спільну пропозицію висунути, скільки взагалі в дуже слабкому академічному запліччі всіх релігійних організацій в Україні. Бо справжній університет, реально університетського рівня, створений будь-якою релігійною організацією у нас в Україні, лише один – це Український католицький університет, який має відповідний рівень сертифікації на державному і на міжнародному рівні. Все інше, ну, воно може гарно називатись, там всякі там академії, ще щось так, інститути, але вони явно не дотягують до університетського рівня, а отже немає відповідного рівня фахівців, які би готували програми і які би готували, ну, викладачів, скажімо так. І тому немає якби середовища в різних конфесіях, хоча б було по одному такому університету, як в католицькій в УГКЦ є УКУ, то тоді можна було би проводити якісь симпозіуми, можна було б виробляти якісь програми, можна було б ну, на щось розраховувати, скажімо. А зараз ну, якби немає сильно альтернативи, немає відповідних фахових, компетентних людей, яким би Рада церков могла би довірити цю справу, розроблення такої програми і підготовки викладачів, які би ну, насправді десь, може, не загострювали увагу на тій чи іншій конфесійній якійсь там приналежності своїй, тільки могли би адекватно висвітлити, як різні конфесії християнські підходять до того чи до іншого питання. Тому що, ну, якщо ми візьмемо, наприклад, бо по програмі це однозначно мало би заторкнутись, якщо ми візьмемо навчання про святі таїнства, то тут вже починаються проблеми, наприклад, з представниками протестантів. Так? І ну, замість воювати і казати, давайте ми будемо показувати католицьку чи православну, православний пункт бачення на це і викладати його всім дітям, чи ні, давайте ми протестантський будемо показувати, то, напевно, більш продуктивним було би ну, створити узгоджену програму, де в тих моментах, де є розходження, наголошувалось би, що ну, в протестантських церквах, там Євхаристію, наприклад, трактують так, а в католицькій церкві так, чи в православній церкві так, і так далі. І тоді, якби ну, це не було би погано ні для католиків, ні для протестантів, ні для православних. Вони би навпаки збагачувалися кращим розумінням того, чим же ці конфесії між собою відрізняються. І тут виходить ще один наяв момент, який також дуже важливий. Є величезна спокуса думати такими радянськими шаблонами і віддати якби все на відкуп школі. От школа має підготувати там математика чи філолога, чи там ну, ПТУ якогось тракториста і так далі, і так далі. Але школа не може підготувати християнина. Це не є питоме середовище для передання віри. Так, там необхідна якась інтелектуальна база, якісь знання цілковито можуть і повинні передаватися.
Отже, але коли на початку програми я говорив за уроки релігії, то я не помилився, так? Я говорив саме в контексті чого? Наприклад, на моїй парафії в Чернівцях, що на Поділлі, Вінницька область, там, наприклад, є дві школи, і в ті дві школи узгоджено, так, звісно, що з парафією приймають, здається, три рази в тиждень сестер-монахинь, які приходять і читають уроки релігії, так це називається, тобто катехизм. Ось. І за бажанням учнів, власне, в цей навчальний, під час навчального процесу виділяються там якісь певні години, і вони читають ці, знову ж таки, наскільки це є легально за якимись певними цими нормами і критеріями Міністерства освіти, і чим це могло б грозити, наприклад, дирекції тієї школи?
Ну, я не фахівець, якби, з тих норм. Мені здається, що така ситуація цілком може скластися в районах України, де є явно виражена домінація якоїсь одної з конфесій, чи римо-католиків, чи греко-католиків, чи православних і так далі. Так? Там можуть скластись подібні відносини, що ну, більшість, там, не знаю, 80% так, ну, так кажучи, так, батьків і, відповідно, їх дітей належать до якоїсь одної конфесії. Тоді, очевидно, що ну, більш логічним і більш, як це якби простіше прийняти таке рішення на раді школи. Тим більше, що згідно з цією реформою початкової ланки освіти, то, власне, ну, школи мають насправді трошки більшу автономію тепер вже в цих питаннях, і вони можуть відрізнятися одна від одної в певних якихось факультативних моментах, і тоді також, власне, ці уроки вже дійсно релігії, а може навіть би ми назвали скоріше катехізму, то ці уроки можуть проводитись цілком легально. Тому що це факультативне заняття, на яку виразили згода, власне, ті, хто відсилають своїх дітей туди. І школа стає таким майданчиком для зустрічі відповідних спеціалістів, яких посилає дана конфесія. і її членів, наймолодших, з якими, власне, відбувається цей освітній діалог. Але треба розуміти, що таких ситуацій, якби глобально беручи Україну, буде дуже мало так насправді. Це будуть радше такі регіональні винятки, бо в більшості регіонів такої ситуації явної домінації не складається. Тобто навіть, як ми привикли якось говорити про те, що Україна є православною країною, очевидно, що вона не є православною країною, тому що ну, процент відвідин навіть просто в неділю церкви тими, хто навіть номінально себе вважає православними, є ну, надзвичайно малий. І тут я би навіть більше казав, що, напевно, Україна, якщо ще не стала, то в скорому часі може стати більш протестантською країною, ніж православною чи католицькою. Але це питання, напевно, більше до соціологів. Натомість ну, проблема, яка тут вирисовується, та, що може бути спокуса у всіх, у школи, у директора, ну, бо це, очевидно, якась додаткова активність, яка підносить вагу церкви, вагу школи, перепрошую, у церкви, бо їм простіше, якби, передають проблему в школу. У батьків, їм також простіше, їм не треба розмовляти про релігію вдома. Вони вислали до церкви, і ти маєш стати християнином, почлусне, а я там, як будеш двойки приносити, то з тобою порозмовляю, так? Ну, але це не вирішує проблеми, це радянський підхід. Не можна передати тобто це змішування двох понять. Є поняття освіти і є поняття виховання. Це не тотожні поняття. Це...
Отже, а які, давайте так, з цієї сторони, які очікування мали бути від тих, хто вивчає цю християнську етику? Тобто індикатором чого мало стати вивчення християнської етики?
Ну, я би сказав, що це дуже гарно би працювало за умови доброго функціонування катехетичних шкіл в парафіях. Не в школах, в парафіях. Ну, там, де є дійсно до цього якісь фактори, які за цим промовляють, то можна катехетичну школу переносити фізично, якби її лекції, в школу так само. Але думаю, що ну, в загальному по Україні, скоріш за все, це мало би більший сенс, якби функціонувало в таких трьох розрізах. Наприклад, візьмемо так для простоти, от якась дитина з римокатолицької родини. Вона справжнє передання віри, вона має отримувати вдома, в родині. Ніхто цього не замінить, навіть катехетична школа. Жодна проповідь, жодні дитячі служби цього не поправлять. Якщо вдома про Бога не розмовляють, якщо вдома разом не моляться, якщо вдома немає пояснень дитині, в що ми віримо, чому ми віримо, якщо вдома ніхто, якби всі стидаються відкрити Біблію і з нею якось показатись перед іншими домашніми, що читаєш її, а може навіть і вголос прочитати, то ніщо цього не замінить. Можна нагружати дитину енциклопедіями, католицькими, православними чи будь-якими іншими. І це вона через це християнином не стане. Християнство – це релігія зустрічі, а діти вчаться зустрічатися з іншими через авторитет своїх батьків, поки ще, власне, є той час. А у нас батьки, якщо і починають звертати на це увагу, то зазвичай значно пізніше, ніж коли дитина справді спроможна з великою довірою це від них прийняти. Так, десь вже в підлітковому віці починати передавати християнські цінності дитині вже явно запізно. Тобто, ну, це не значить, що від цього треба відмовлятись. А якщо раніше не було, ну то хоча б тут треба починати. Але ефект буде зовсім-зовсім не той. Тому ну, перша ланка – це родина. І в церкві треба це усвідомити, про це треба дуже багато говорити зі своїми парафіянами, кожному священнику. І також давати певні якісь допомоги своїм парафіянам, як їм говорити з дітьми про це. Тобто заохочувати їх читати катехізми. Можливо, зараз вже на часі би був видання якогось такого дитячого катехизму, який би також мав на меті допомогти батькам, тобто більш в такому ключі, не для самостійного читання, тобто ну, це також, як хто любознательний такий з дітей, то будь ласка, але щоб він був ну, певним помічником батькам, як говорити про різні, в принципі, складні теми релігійні зі своєю дитиною. І це одна ланка. Друга ланка – це, власне, катехетична школа. І вона також може проявлятися якби в різні способи, тобто, окрім програм, які затверджені церквою, які викладають катехити, що мають відповідну богословську освіту і педагогічну в церковних інститутах. І плюс ще не забуваємо, кожен катехит мусить мати канонічну місію до викладання катехизму від єпископа або від того управління християнської освіти, як в його єпархії чи дієцезії, якому він делегував таке право вділяти подібні повноваження. Тому це певна система контролю за тим, хто є ця людина, що себе називає катехитом, який її професійний рівень, що вона робить. Також відповідна там єпархіальна чи дієцезіальна структура збирає їх на постійні зустрічі, організовує вишколи, знає якби всіх поіменно, так, ну, контролює більш-менш цей процес, тому що ну, просто комусь дати на відкуп, а ти добре там виглядаєш, в тебе вуса гарні, іди викладай релігію, ну це може закінчитись погано, так? Тут також треба не обмежуватись лише цими структурами припарафіальної катехетичної школи. Треба виходити назовні. Я би сказав, що ця катехізація, вона мала би заточувати ширші кола, тому що це також добрий момент, щоб пересіктися з батьками і ще раз якби втягнути їх в цей процес. Тому катехетичні школи в ідеалі мали би співпрацювати не тільки з дітьми, вони мали би мати певну частину лекцій мішаного типу, де присутні також і батьки, і відповідно ця програма це передбачає, вона включає також і батьків разом з дітьми в цей навчальний процес, і також, ну може ще рідше, але також необхідні, просто необхідні зустрічі з батьками, і лекції також, навіть просто лекції для них, тому що ну, ми маємо в церкві шалений дефіцит катехетичних знань серед наших вірних. Це зрозуміло. Підпілля, 90-ті роки, не було навіть можливості отримати якусь катехетичну підготовку. І зараз ці люди виросли, вони самі батьки, і вони, ну, фактично, може і хочуть чогось навчити дитину, але не знають чого, бо вони самі не мають тих знань. І тут же в цій ланці можна було би говорити, і треба було би говорити про те, щоб парафія також намагалася обійняти душпастерською опікою школи, які є на її території. Тому що там точно в кожній школі, яка є на твоїй території, там точно є хтось з твоїх парафіян. Так може їх не більшість, так може їх навіть взагалі там одиниці. Але це не значить, що вони мають бути позбавлені твоєї душпастерської опіки, тому ти маєш там з'являтись, ти маєш входити в діалог з владою школи, ти маєш придумувати різні заходи, ти маєш пропонувати різні заходи, тебе там мають бачити. І ну, я розумію, що там, де священник один на парафії, цього дуже складно досягти. Але там, де є більші можливості персональні, я думаю, що треба старатися над цим працювати. І третя ланка вже – це, от, власне, уроки християнської етики, і вони, власне, по своїй вазі, вони також були би на третьому місці, що не значить, що вони не важливі, вони важливі, шалено важливі. Але це не найголовніше в процесі передання християнської віри. Вони могли би доповнювати, власне, ці суто вже інтелектуальні знання дитини. Тому що, очевидно, дитина інакше буде сприймати інформацію вдома від батьків, інакше вона буде сприймати інформацію від сестри, чи там від священника, чи від катехита світського, і інакше вона буде сприймати інформацію від свого вчителя в рамах уроку. Ну, якщо обмежитись лише цим, то психологічно навіть рідко яка дитина не буде трактувати такі уроки як щось інше, ніж урок там алгебри чи геометрії. І тому відповідне ставлення до цього буде вироблятись. Тому, власне, ну, треба всі ці три компоненти задіяти, хоча уроки християнської етики, вони також можуть, власне, дуже добре допомогти, тому що там, де є брак суто, власне, якихось інтелектуальних знань, його, ну, власне, цей компонент можна нарощувати, наповнювати за рахунок уроків християнської етики. Плюс це також
ну, певне знання того, а в що ж вірять інші християни інших конфесій, в що вірять інші віруючі інших релігій, там мусульмани, юдеї і так далі. Так? Тобто в чому ми відрізняємось, ці знання не зашкодять, вони допоможуть дитині орієнтуватись в цьому світі і бути більш рудованою, більш підкованою, краще розуміти свою віру і взагалі ставити питання до своєї віри також, а чому ми віримо в це так? І на неї вже питання більше отримувати, власне, в родині і в своїй церкві.
Ну що ж, закінчуючи цю програму, я зробив такий собі коротенький висновок, яким зараз поділюся з нашими радіослухачами. Отже, християнська етика і вивчення її в школі є досить добре, позитивне явище. Я так зараз, гортаючи сторінки Міністерства освіти, побачив, що вивчається воно з 1 по 6 максимум клас. І, ну, тобто, своїх дітей можете відправляти на ті уроки, але зі слів отця, я так розумію, що маєте дослідити, що є на цих уроках, так, щоб, ну, не тільки було щось позитивне і те, що стосувалося вашої релігії, вашого віровчення. Якщо ви є православні, то слідкуйте там за тим, що там є православне. Якщо ви є католики, тобто щось подібного так само. Ну, от, якщо неправильно, отче, то поправте мене, але дуже коротко, тому що в нас залишається одна хвилина тільки.
Так, ну я би сказав коротко так. Треба запевнити дитині позашкільний супровід. Тобто добре, що є уроки християнської етики, треба більшу увагу привернути до того, щоб були узгоджені програми і узгоджені викладачі. І також треба привернути увагу батьків до того, щоб навіть коли все добре, там є католицький катехит, це викладає і так далі, щоб не залишати дитину сам на сам з цим предметом, щоб робити певний супровід, питатися вдома, що ви там вивчали, пояснювати, заохочувати, ставити запитання і говорити їй, що це не все, чим має обмежуватись твоє занурення в свою віру. Це тільки початок.
Але і так само наголошую, що це не може бути альтернативом науки тієї, котра вас відправляється на парафіях, тобто катехез. Тобто це може бути доповнення. Ось, ну, от такі справи, те, що стосується християнської етики. Нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні з головним редактором журналу «Скинія» отцем Юрієм Блажеєвським, оріоністом. Досить вичерпно отець пояснив те, що стосується сьогоднішньої нашої теми, а батькам залишається все на розсуд. Залишайтеся з Радіо Марія, почуєте багато цікавого. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!